Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Bērnības pārdarījumi atsvešina no vecākiem, kuriem arvien vairāk nepieciešama pieaugušo bērnu palīdzība. Kā atrast to atpakaļ ceļu pie sāpinātājiem?
Ļoti grūts pasākums. Ļoti grūts pasākums, jo mums ir atmiņa. Mums ir atmiņa, un mēs atceramies, kādi pāri nodarījumi tīri emocionāli. Mēs esam saņēmuši no saviem vecākiem. Un tajā brīdī, kad mēs ar viņiem vēl bijām kopā un no viņiem atkarīgi, mēs nekur nevarējām aiziet. Mēs varējām tikai krāt sevī aizvainojumu, dusmas, cerību, ka kādreiz tas beigsies, arī cerību, kad kādā dienā vai kādā stundā ieraudzīs arī manas labās īpašības. Un ja tas turpinās, tad vienā brīdī, kad bērns vai jau jaunietis ir sapratis, ka viņš var iztikt viens, ka viņš var vienkārši iziet pa durvīm, viņš aiziet. Un šis rūgtums jau aiziet līdz. Un arvien retāk sazvanās, arvien retāk satiekās, tad jau vairs nerunā, tad neliekās nezinis, vairs neapsveic. Un arvien sakot ignorē. Bet vecāks jau grib to bērnu, to atpakaļ saiti, jo tagad ir vajadzīga viņa palīdzība. Kā atrast? Nu, droši vien visvienkāršākais veids būtu vai nu piezvanīt, vai nokontaktēt un atvainoties. Ne jau pa kaut kādu konkrētu lietu, bet vecāks jau jūt, ka kaut kas labi nav, ka bērns ir aizvainojies. Tātad atvainoties ar vienkāršiem vārdiem, es precīzi šobrīd pat nevaru pateikt, par ko es atvainojos, bet man ir sajūta, ka man tas ir jādara. Varbūt mēs varam apsēsties un izrunāt tās lietas, ar kurām es esmu tevi sāpinājis.
Cik cilvēcīgi?
Tādā brīdī, ja pats vecāks to pasaka, tad es domāju, kad nu, bērnam kaut kas iekšā notrīs jau uzreiz, tā nebūs tā reize, ka metīsies apie viens otram ap kaklu un raudās un stāstīs, tad es domāju, ka doma un gatavība, ja tas jau būs pirmais solis.
Cik cilvēcīgi un vienkārši un sarežģīt reizē. Paldies!
Reizē sarežģīt.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.